Шаршадым қалауы мүлде басқа Өмір сүргім келмейді сеніп қатты дипломға Қалаған мамандықтың иесі болу бақыт Менен заңгер шыға ма? Білмеймін оны анық Мазақтағандай әкем болашақ музыкант дейді Қоя қойшы балам бұл жүріс саған үйлеспейді Асты жасың жермадан шаңырақ көтересің көрермін күніңді Рэппен көрер ме екенсің Жастардың қызыққаны Ол дәреже емес Сақынаны шуатқаның Тұрақты пайда вермес Әке түсін мені Мен бұл үсімді сүйемін Ішімді жазбай жүре версем Бір күні өртенемін Мен болды қойдым деймін Жібермейтін тыңдарман бар Мен болды тойдым деймін Туады жаңадан ойлар Бір бөлмеде қамал Бес ким адамдай үнсіз Осылай туды әндерім Ұйқысыз күлкісіз Түсінбейсің мендегі дертті сен бәрібір, бәрібір Сыртымнан көрсем де ішімде қаншама қайғы тұр, қайғы тұр Түсінбейсің мендегі дертті сен бәрібір, бәрібір Сыртымнан көрсем де ішімде қаншама қайғы тұр, қайғы тұр Қатыргесің деп жазғырма өмір өзі сондай қылған жұлдыз таққан деп сөйлеме мені жақын танымасаң еріккеннен рэп оқитын жастан кеттім біліп қой тастап кету оңай болса жасар едім үлкен той мен сені өлеңдеріммен билете алмасам кешер қайтесің қазақша рэпті жүргенде шетелмен есеріп айтатын бір әңгіме оны өзім де мойындаймын алғысым шын жүректен тыңдарманға жалықпайды менің келді дәлелдегім қазақ рэптің мәні барын дәм болсын дегендерге келеді әлі мойындап қара ана орыстарға тима-тим деп өледі қаралар өлген тупакты әлі бірінші көреді Түсінбейсің мендегі дертті сен бәрібір, бәрібір Сыртымнан көрсем де ішімде қаншама қайғы тұр, қайғы тұр Түсінбейсің мендегі дертті сен бәрібір